Kanë sëndëruar mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. FBI ndihmon në ndriçimin e rastit Asanaj. Kuvendi i Kosovës diskuton ligjet për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Autoritetet kosovare duhet të caktojnë vijat e kuqe para se të vazhdojnë bisedimet me Beogradin, thon analistët. Përfundon me 12 të vrarë betejë me talibanët në Afganistan. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tonë në ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka kërkuar ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hetuar vdekjen e Dino Asanajt, ish drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe njëherë shtetas amerikan. Lajmi konfirmohet nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Në një komunikat të saj thuhet se qeveria amerikane është pajtuar të ofrojë ndihmë dhe Byroja Federale e Hetuesisë ka komunikuar me policinë e Kosovës për hapat e mëtutjeshëm. Mjekët ligjorë në Kosovë kanë thënë se në bazë të autopsis, Asanaj ka bërë vetvrasje duke shkaktuar vetes 11 prerje dhe therje me thikë. Kuvendi i Republikës së Kosovës në seancën e sotme do të shqyrtojë ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Me 31 janar të këtij viti, ligjvënësit kosovar me shumicë votash kanë miratuar një rezolutë me të cilën kuvendi është zotuar se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e Ahtisarit në mënyrë që mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë të përfundojë në fund të këtij viti. Ndërmjetësi i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper ka thënë se marrëveshja për përfaqësimin rajonal të Kosovës nuk parashet që në tabelën para delegacioneve të Kosovës të shkruhet edhe fusnota. Sipas tij, në tabel mund të qëndroj ylli ndërsa diku tjetër shpjegimi se çfarë do të thotë ai. Kjo është një gjë qesharake për diskutim. Qëllimi i fusnotës është që të bëhet e qartë se nuk ka paragjykime për statusin, ka thënë Cooper për mediat serbe. Policia afgane ka bërë të ditur se sulmet e talibanëve në një hotel pranë Kabulit kanë marrë fund pas 12 orëve. Sipas burimit të njëjtë, të paktën 12 njerëz, përfshirë 4 militantë dhe 4 civil, janë vrarë. Militantët e armatosur me automatik dhe granata kanë sulmuar hotelin në liçenin Karka dhe kanë marrë disa pengje. Policia ka njoftuar se të gjitha pengjet janë liruar gjatë luftimeve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Zbatimet të gjitha marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të drejtashëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë parakusht për vazhdimin e këtij procesi, thon analistët politik. Sipas tyre, autoriteteve kosovare u duhet një platformë e qartë se çfarë do të bisedojnë dhe cilat do të jenë vijat e kuqe të tyre. Kronike e korrespondentës son Edona Peci.
Zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit ishte te mboshte e takimit të radhës që ndërmjetësuesi evropian i këtij dialogu Robert Cooper zhvilloi të enjtë në Kosovë me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi. Në ndërkohë mbetet e paqartë se në çfarë forme do të vazhdojë dialogu dhe se a do të marrë ai, siç kishte paralajmëruar edhe nga vetë diplomatët evropian, një karakter më politik. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë dhe Serbi konsideruan se e parakusht për vazhdimin e dialogut është përmbushja e detyrimeve që dalin nga marrëveshjet e arritura gjerë më tani. Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave tha për Radion Evropa e Lirë se Prishtina duhet t'ia bëjë të qartë BE-s se nuk do të vazhdojë dialogun përderisa Serbia nuk zbaton marrëveshjet e deritashme, nuk heq dorë nga strukturat paralele në veri të Mitrovicës dhe përderisa vazhdon të veprojë në shpërputhje me synimin për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vendeve. Autoriteteve kosovare sipas tij do t'i nevojitet një platformë e qartë për këtë proces.
Prishtina për të qenë gatshme për dialog duhet së pari me përfilu një platformë të mirëfillt se për çfarë po hyn në dialog për çfarë do të bisedojmë në dialogeve, që është më e rëndësishmja të tregoj qartë se cilat do të jenë vijat e kuqe për Kosovën në këtë dialog, cilat janë temat që nuk do të prekën, që nuk do të pranoj Kosova që të hapën fare edhe që të diskutohet për tonë dialog.
Arifaj u shprehi bindur se dialogu do të vazhdoj pas formimit të qeverisë së re serbe, me që, si që të ai, Brukseli është interesuar që deri në fund të këtë viti të arri rezultate të prekshme në këtë proces. Rezultatet të tilla sipas drejtoreshës së Qendrës për Politikë të Jashtme në Beograd, Aleksandra Joksimović, do të duhet të dëshmojë pala serbe nëse është e interesuar të avancojë procesin e antarësimit të Serbisë në BE.
Serbia se ponovo nalazi pred novim korakom ka pristupanju u klasu, znači...
Serbia edhe njëherë gjendet para një hapi të ri në rrugën e antarësimit. Çështja e hapjes së negociatave dhe caktimi datës për nisjen e tyre është caku i radhës për arritjen e të cilit BE-a pret që Serbia të vazhdoj bisedimet, duke dhënë rezultate shumë konkrete në kuadër të dialogut, u shpreha jo. Që nga nisja e tij, dialogu shihej si mundësi për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me qëllim përmirësimin e ecurisë së procesit integrues në BE. Në mars të këtij viti, Serbia mori statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, ndërsa Kosovës i u ritheksuan kriteret për mbushja e të cilave do të jetë e nevojshme për të ecur përpara në procesin integrues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pjesëtar të elitës politike sërbe dyshohet të kenë ndihmuar srehimin e të akuzuarve për krime lufte si Radovan Karadžić, Ratko Mladić dhe Goran Hadžić. Dyshimet e prokurorëve bien mbi ushtrinë sërbe, policinë, shërbimet sekrete dhe kishën. Por në numrin e saj më të ri, gazeta Guardian shpreh dyshime për ndjekjen penale të zyrtarëve të nivelit të lartë shtetror. Në minutat vijues pasojnë thekse të tjera të këtij artikulli. Prokurorët e krimeve të luftës në Beograd do të vënë në dukje rolin e elitës sërbe në srehimin e kriminaleve të luftës si Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić. Por përpjekjet e tyre për të ngritur padi ka të ngjarë të hasin në rezistencë, shkruan gazeta Guardian. Si pasaj, deklaratat e prokurorëve pasojnë hetimet të gjera në ushtrinë sërbe, policinë, shërbimet sekrete dhe kishën ortodokse. Por në një vend i cili lëkundet në mes të ndjenjës së fajit dhe viktimizimit, edhe 13 vjet pas fundit të luftrave në Ballkan, skeptikët dyshojnë se ata do të ndjekin nivelet e larta të institucioneve. Dyshimet, vjon artikulli, janë shumë fishuar pas zgjedhjes së Tomislav Nikoliçit në postin e presidentit, i cili dikur ishte zyrtar i lartë në Partinë Radikale Sërbe të Vojislav Šešeljit. Ky i fundit aktualisht gjykohet për krime nga Tribunali i Hagës. Prokurorët pranojnë se nuk janë të sigurt nëse ndryshimi i valës politike do të ndikojë punën e tyre. Ne tashmë kemi identifikuar dhe rikonstruktuar mjetet me të cilat kanë mbështetur të arratisurit. Kemi zhurmuar lëvizjet e tyre, kemi identifikuar 11 apartamente në Beograd ku janë fshehur të arratisurit. Dhe së shpejti do të dalim me detaje për operimin e rjetit, thot krye prokurori sërb për krime lufte, Vladimir Vukčević. Ai nuk ka dashur të komentojë nëse kisha do të shfaqet në raportin e tij të ardhshëm, ose nëse priftërinjt do të gjenë vetën në gjykat. Rjetet mbështetëse janë futur aq thellë në institucionet më të fuqishme të Serbisë, sa që disa dyshojnë se Vukčević do të ndjek penalisht udhëhecit e këtyre rjeteve. Ai nuk mund ta bëj këtë, ai nuk do që ta bëj këtë. Çështja e krimeve të luftës përfshin gjithë shoqërinë. Secili thellë në veten e tij ndjehet fajtor, thot Sergja Popović, avokati të drejtave të njerëzit në Beograd. Parardhësin Nikoliçit në presidencë, Boris Tadić ka mbikëqyrur arrestimin e të gjithë sërbëve të dyshuar për krime lufte dhe në këmbim ka fituar statusin e kandidatit të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Nikoliçi, sipas gazetës, ka shkuar më larg duke mohuar krimin sërb. Në ditët e para të presidencës, ai ka mohuar gjenocidin në Srebrenicë. I pyetur nëse rritja e Nikoliçit në pozitë do të ndikojë punën e zyrës së prokurorit për krime lufte, Vukčević deklaron se është ende herë të thuhet, duke vënë në dukje se liderët e mëhershëm nacionalist kanë bërë përpjekje të mbyllin zyrën e tij. Prokurorët megjithatë këmbgulin se raporti i tyre për rjetët mbështetëse të krimeve të luftës nuk do të ketë asnjë vrim, pavarësisht pejzazheve të ndryshuara politike. Do të hapim rastet ndaj të gjithë atyre që kemi prova kundër, Këto përfshin edhe personalitetet të njohura, citon Guardian, zëvendës prokurorin Bruno Vekaric.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kthehemi në Kosovë, kur sot përfundon viti shkollor. Por me çfarë plan programesh kanë mësuar nxënësit e ciklit të ultë gjatë këtij viti? A kanë qenë të mbingarkuara çantat e tyre dhe a qëndrojnë pohimet e ekspertëve të arsimit se numri i madh i teksteve shkollore është parapar për qëllime komerciale? Për të gjitha këto ndjekim kronikën e Nadije Ahmetit.
Nxënësit e shkollave fillore, konkretisht ata të ciklit të ulët, janë të mbingarkuar me tekste shkollore dhe madje as pak të kuptuara për ta. Kështu thon ekspert për çështjet e arsimit, sipas të cilëve hartimi numrit të madh të librave shkollore ka qëllime komerciale dhe jo ngritje të cilësisë. Halim Hyseini nga Qendra për Arsim e Kosovës vlerëson se tekstet aktuale shkollore nuk janë atraktive, por të dëmshme për zhvillimin e fëmijëve.
Shumë të dëmshme, saqë ndikojnë që mësimdhënia dhe të nxënësit të mos jetë atraktiv dhe interesant. Pasojat për mua e këtyre teksteve tani janë jashtëzakonisht të mëdha. Edhe që duhet ndryshuar.
Edhe eksperti tjetër Jonuzi Salia i konsideron se plan programi është i ngarkuar. Lëndën e matematikës ai e vlerëson me problematike për moshën e fëmijëve.
Besoj që faji është themi gjys-gjys, sa i kanë plan programet që janë ngarkuar me agjikanëve arsimtarë që udhin me zbërthylën.
Por ndryshe nga këta, vetën nxënësit thonë se detyrat nuk janë të vështira, por problem paraqet pesha rënd e çantave. Njëri nga ata është Artan Eretkoceri, nxënës në klasën e tretë në shkollën fillore Hasan Prishtina.
Sonta është pak rënd, por prindrit e mi më morin dhe më sjojnë në shkollë për shkak të pesës e rënd të sonte sime. Detyrat për moshën time nuk kanë të komplikume.
Ndërsa Blinera Muzhaku, nxënës e klasës së katërt në shkollën fillore Faji Konica në Prishtinë, thotë se detyrat e matematikës janë pak të komplikuara për moshën e tyre.
Disa janë me vërtet të vështira, por disa janë shumë të lehta. Por çanta jonë është shumë e rëndë.
Bukuria Nuhiu është mësimdhënëse në shkollën fillore Faji Konica. Edhe ajo thotë se nxënësit nuk paraqesin ndonjë pakënaqësi në lëndët mësimore, pasi sipas saj nxënësit nuk dinin plan programet e mëhershme.
Kur kemi qenë më herët, i kemi mësuar shumë avon disa gjona. Na ta që pëmsohën. Mi pyt në zansat, nuk i vin shumë të fështira, për arsye se i mësojnë me kokë, i mësojnë klasët 3-at, 4-at, na që kemi mësu ma vonë.
Autori lëndës e matematikës për ciklin e ullet është Ramadan Zeynullahu. A i thotë se njësit mësimore janë hartuar në bazë të modeleve të librave të vendeve të ndryshme të rajonit dhe Evropës.
Autori e shprun librin mbi bazën e programeve të hartuara zyrtar nga Ministria e Arsimit të Shkencës.
Ekspert për çështje arsimore thonë se numri i madh i teksteve shkollore është dizajnuar për interesat të caktuara të individëve, vetëm për të fituar tender dhe jo për të ngritur cilësinë. Lidhur me këtë, Halim Hyseini thotë:
Për mua, këto janë bërë për qëllime komerciale të edhe institucioneve të cilat i botojnë edhe të individve të cilat kanë ndikim në hartimin e politikave të botimit të teksteve.
Edhe zyrtarët e qeverisë pohojnë se me plan programin aktual nxënësit janë të mbingarkuar. Nehat Mustafa, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se tekstet shkollore që janë në përdorim janë të hartuara para shumë vitesh, ndërsa tashmë, thotë ai, ministria është duke bërë përgatitje që në të ardhmen të shpallet konkursi për tekste të reja shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. FBI ndihmon në ndriçimin e rastit Asanaj. Kuvendi i Kosovës diskuton ligjet për fundin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Autoritetet kosovare duhet të caktojnë vijat e kuqe para se të vazhdojnë bisedimet me Beogradin, thonë analistët. Përfundon me 12 të vrarë betejë me talibanët në Afganistan. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar në kohë reale, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org, si dhe na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Un jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Bashk miru dëgjofshim.